πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Όταν σε λέω λεβέντια, μην ξεχνάς πως είσαι μαλάκας. Όταν σε λέω λεβέντια, μην ξεχνάς πως είσαι μαλάκας. Όταν σε λέω λεβέντια, μην ξεχνάς πως είσαι μαλάκας. Όταν σε λέω γλύκα μου, μην ξεχνάς τι ξυλάγκουρο είσαι. Όταν μου λες πως μ' αγαπάς, μην ξεχνάς τα παζάρια που προηγήθηκαν. Και μη θα ρεις πως είσαι τίποτα επειδή είσαι προσκυνό.
Παγκόσμια μέρα ποίησης, η 21η Μαρτίου, και ξεκινήσαμε με Ντίνο Χριστιανόπουλο, το Σύνταγμα της Ιδονής, μην ξεχνάς. Ένας ποιητής πολύ cult, πολύ αγαπημένος, που νομίζω θα μείνει στην ιστορία και θα ταξιδέψει με τις νέες γενιές, όπως είναι και οι cult ελληνικές ταινίες.
Όταν σε λέω λεβέντια, μην ξεχνάς πως είσαι μαλάκας. Όταν σε λέω λεβέντια, μην ξεχνάς πως είσαι μαλάκας. Όταν σε λέω γλύκα μου, μην ξεχνάς τι ξυλάγκουρο είσαι. Όταν μου λες πως μ' αγαπάς, μην ξεχνάς τα παζάρια που προηγήθηκαν. Και μη θα ρεις πως είσαι τίποτα επειδή είσαι προσκυνό. Και μη θα ρεις πως είσαι τίποτα επειδή είσαι προσκυνό. Είσαι τίποτα επειδή είσαι προσκυνό.
Dog On Air, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ ένα σκηνοθέτη για τρίτη φορά. Τον έχουμε γνωρίσει από τα ντοκιμαντέρ του Diamonds in the Night Sky και Βαβέλ από τη Σιωπή στην Έκρηξη. Τρίτο ντοκιμαντέρ και Μελέτη Μοίρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Ντέπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τρίτο κάλεσμα που έχεις κάνει εδώ πέρα σε μένα. Μεγάλη μου τιμή και χαρά. Και είναι το τέταρτο ντοκιμαντέρ μου, να πούμε, by the way.
Το τρίτο ντοκιμαντέρ ποιο είναι που το έχω χάσει?
Το τρίτο ονομάζεται Close to the Core ή κοντά στον πυρήνα, τέλος πάντων στα ελληνικά. Έχει να κάνει κάπως για τον άνθρωπο, τον άνθρωπο με τη ζωή στη φύση και την πόλη. Είναι ένα θέμα έξω από τα υπόλοιπα τρία που έχω κάνει, τέλος πάντων, που είναι αστικός πολιτισμός. Και το έχω λίγο έτσι κάπως σαν αποπέδεια, αλλά το αγαπάω κιόλα. Ξέρετε, είναι μια περίεργη σχέση που έχω μαζί του.
Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά έτσι να μας τα πεις όλα για το πώς ξεκίνησε και τι έγινε με αυτή την ταινία.
Τι είναι καλύτερο?
Ελάτε.
Εγώ βασανίζομαι με αυτή την ερώτηση.
Δεν χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο.
Τι πες?
Είναι ένα πράγμα μυστήριο, μαγικό.
Για να πας να ορίσεις τα πράγματα, να κατονομάσεις τα πράγματα, το καλτ είναι αυτό, δεν φτάνεις τόσο βαθιά στην ουσία, στον πυρήνα τους.
Ορισμός μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο.
Ακούμε λοιπόν στο τρέιλερ διάφορες γνώριμες φωνές. Ουσιαστικά σε όλη την ταινία προσπαθούμε να δούμε τι είναι cult. Ναι. Εσύ ύστερα από αυτή την έρευνα κατέληξες τι είναι cult?
Κατέληξα. Βέβαια να πω ότι είναι η προσωπική μου εκτίμηση πάλι. Δηλαδή το cult είναι ένας σφαιρικός όρος. Δεν μπορείς να τον βάλεις ένα κουτάκι ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα έλεγα ότι cult μπορεί να γίνει μια ταινία όταν έχει τουλάχιστον δύο πιστούς. Δηλαδή με εγώ και εσύ και αγαπάει μια ταινία. Άρα, όταν αυτήν την ταινία τη βλέπουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα και έχουμε κάποιες σεκάνς ή κάποιες ατάκες που συνόμαστε μεταξύ μας ότι είναι μέσω της ταινίας και άρα είμαστε εκεί πιστοί και λατρεύουμε το κείμενο, τότε η ταινία είναι cult. Ανεξάρτητα αν έχει περισσότερο κοινό. Εγώ και έχω τα λήξη. Αν έστω δύο άνθρωποι έχουν την αγάπη μια ταινία και την βλέπουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα, είναι cult.
Σίγουρα η λατρεία είναι το κοινό σημείο, ναι, όλων. Δηλαδή αυτό προκύπτει από όλα όσα ακούμε. Και πάμε λίγο να δούμε τη δομή. Εστιάζει σε τέσσερις ταινίες. Mm-hmm. Το Τσίου, το Σπιρτόκουτο, το Ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη και το επεισόδιο από το Όλα είναι δρόμο στο Βιετνάμ. Ναι. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε. Τσίου.
Για χαρά είμαι ο Τσίου. 15 Αύγουστο στην Αθήνα μένουν μόνο οι μπατήριδες και όσοι δεν έχουν κόσμο για να πάνε έξω. Εκείνος ο 15 Αύγουστο θα είναι πολύ δύσκολο.
Καλά, Ρενότα.
Έπλεξα με κάτι.
Δεν σηκώνω τηλέφωνο, δεν είναι.
Να πω ότι από το Τσίου ξεκίνησε και όλο το ντοκιματέρ. Δηλαδή η αρχική ιδέα ήταν να κάνω ντοκιματέρ για το Τσίου, μόνο για το Τσίου, διότι έκανε μια θεατρική παράσταση, μια μεταφορά του κινηματογραφικού σε θεατρικό πριν ένα-δύο χρόνια και ήθελα να κινηματογραφήσω την πορεία αυτή της ταινίας και πώς έγινε από τόσα χρόνια να κάνουν και κινηματογραφική και θεατρική μεταφορά. Στη διαδρομή κάπου αυτό χάλασε, γιατί το πήγαμε για ένα χρόνο μετά τα παιδιά, η παραγωγή, αλλά εγώ είχα μπει στην πρίζα και δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω τώρα. Και επειδή είχα, χωρίς να έχω στο μυαλό μου το cult σαν όρο, αλλά είχα στο μυαλό μου πάντα, ας πούμε, είχα το Βιετνάμ, του Βουλγαρία, είχα πάντα το Ας περιμένουν οι γυναίκες του Τσιόλη, είχα πάντα το Σπιρτόκουτο του Γιάννη. Και έγινε ξέρεις μια μαγική έτσι ένα κλικ στο μυαλό μου και λέω, okay, αυτά όλα τα ενώνει η λέξη cult. Οπότε ξεκίνησα να κάνω ντοκιματή, μια καταγραφή για το cult στην ελληνική κινηματογραφία. έχοντας αυτές τις τέσσερις ταινίες ως άξονα και ως κανόνα με κάποιο τρόπο, γιατί θεωρώ ότι πολλά υποκειμενικά το έχουν σαν κάλυτα, ας πούμε, και άρα αγγίζει μια αντικειμενική κατάσταση. Άρα ως κανόνα έθεσα αυτά για να μπορούσα να συνομιλήσω και πιο πολύ και πιο εύκολα και με το κοινό, ξέρεις. Γιατί αν έβαζα μια πιο δύσκολη ταινία, ώστε να μπορούσα να συνομιλήσω με το κοινό. Εμένα με διαφέρει πολύ να συνομιλήσω και να ερευνήσουμε το κάθε φαινόμενο στην ελληνική κινηματογραφία. Παρά σου είναι καλά να βγάλω, ξέρεις, κάτι το ιδιαίτερα, ξέρω, πολύ δύσκολο ή πολύ άγνωστο, ξέρω, για να πω ότι είναι cult.
Πότε πιστεύεις ότι ξεκίνησε το cult στην Ελλάδα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι για πρώτη φορά ο όρος επικράτησε από τη δεκαετία του 70. Εμείς εδώ τη δεκαετία του 80 είχαμε μεγάλη παραγωγή με βιντεοτενίες, που ουσιαστικά και αυτές είναι
cult. Για πολλούς είναι cult, ναι, για πολλούς.
Αλλά σίγουρα για δεν είναι κινηματογράφος, έτσι. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος.
Ναι, κοίταξε, το cult ξεκίνησε με τις μεταμεσονύχτιες βασικά, για να μας ειλικρινείς. Πολύ πιο παλιά. Και με κάποιο τρόπο μπορεί να έχει εφευρεθεί και από το Βέγκο, αλλά χωρίς να γνωρίζουν οι άνθρωποι τότε, δεν υπήρχε καν όρος cult στην παγκόσμια κινηματογραφία, όχι τώρα. Αλλά ναι, θεωρούμε ότι ο Θανάσης ο Βέγκος έκανε cult. Ήταν cult ταινίες του. Δηλαδή έχει μια καλτήλα όλο αυτό. Πιο έτσι, όχι μαζικά. Πιο, ναι, όπως λες, επίσημα, μπορώ να πω, ναι, και εγώ μετά το 80 και να δω αστερίσκους μεγάλους στον Νίκο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έκανε και αναφέρει, είναι και στην ταινία, ένα μεγάλο section στον Νίκο Τριανταφυλλίδη που έκανε το Cult Festival, το οποίο είχε το δικό του, έδωσε μια δική του, έκανε μια δική του έρευνα. Πολλοί συμφωνούσαν, πολλοί διαφωνούσαν, για μένα δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης προσπάθησε να δώσει το δικό του cult και βάλε τον όρο σε ένα τραπέζι να το συζητήσουμε, να το πω έτσι. Άρα και έτσι, γι' αυτό ακριβώς και αισθάνθηκα το χρέος. Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ, βέβαια.
Και η Μαρίνα Ιδανέζη.
Και η Μαρίνα Ιδανέζη, βέβαια.
Η σύντροφό του που συμμετείχε κιόλας. Έτσι, αν όχι από το πρώτο, από το πρώτο, δεύτερο.
Ναι, δεύτερο, δεν έχει σημασία. Ναι, ήταν μέσα.
Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μας λέει. Νομίζω ότι έτσι, η συνέντευξη με τη Μαρίνα είναι πολύ.
Είναι.
To the point.
Είχε κι άλλα, αλλά δεν τα. Laura is the face. In the misty light. But the chauffeur was incredibly strong. He had to be stabbed 5 times. Down the hall, the laugh that floats on a summer night that you can never quite recall. And you see Laura on a train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She gave her very first kiss. It could be you, or perhaps you. To you. So, it's for tonight. That was Laura. But she's only a dream. Λοιπόν, και πάμε στο σπιρτόκουτο. Γιάννης Οικονομίδης συμμετέχει και αυτό στην ταινία, σε αυτή την ερώτηση του τι είναι cult. Και νομίζω ότι οι ατάκες που έχουν μείνει από το σπιρτόκουτο πρέπει να είναι έτσι από τις πιο αγαπημένες στις ελληνικές cult ταινίες. Και... ας μην αναφερθούμε όμως, γιατί έχει αρκετή βαμολογία, τέλος πάντων, σε ατάκες από το σπιρτόκουτο και του Γιάννη. Ναι, το σπιρτόκουτο έχει κάνει. Θεωρώ ότι το σπιρτόκουτο είναι και αυτό το μη, γιατί ακριβώς. Ενώ είχε ένα μαύρο χιούμορ από πίσω, ένα μάλλον, όχι μαύρο, ένα κρυμμένο χιούμορ, το είχε όμως, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ σοβαρό. Και κατά την άλλη, ξέρεις, πάγωνε και το χαμογελό σου, να το πω έτσι. Αλλά από την άλλη, σου έδινε και μια τάση και μια κατάσταση και λες, εσύ αυτό τώρα σκηνοθέτησε το σενάριο, το πάνε για να γελάσουμε, το πάνε, ή το πάνε σοβαρά, και σου μείνει απορία. Στη δεύτερη, τρίτη φορά που βλέπεις την ταινία, αντιλαμβανόσαι ότι έχει ένα αρκετά μεγάλο κωμικό στοιχείο κατ' εμέ και για άλλους βέβαια. Ναι, το σπιτόκτο για μένα είναι του Γιάννη Οικονομίδη, είναι μεγάλο cult. Και γενικά ο Γιάννης Οικονομίδης είναι cult, αλλά ειδικά το σπιτόκτο, γιατί ήταν και η αφετηρία του, της πορείας του και αυτού που είχε στο μυαλό του, επειδή μου το έδωσε, νομίζω σε πρώτο που το είχε δώσει πολύ, ήταν με σαφέστατο τρόπο.
Εγώ νομίζω ότι είναι και η λεκτική βία που χρησιμοποιεί, που ουσιαστικά είναι κάτι που είδαμε για πρώτη φορά έτσι, με τόσο μεγάλο θάρρος και βέβαια έκανε ένα τεράστιο, μια τεράστια κοινωνική κριτική στην ελληνική οικογένεια και στην ελληνική πραγματικότητα που μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι είχαμε ξαναδεί.
Ναι, ναι, την Αγία Οικογένεια που η οποία ναι, την κατακρέμνησε και σωστά, γιατί ξέρεις αυτό που λέμε ότι αυτό βλέπουμε σπίτι μας, ξέρεις και μια φορά, το λέει κάποια στιγμή ξεδάξει μέσα. Αν βλέπουμε σπίτι μας, δεν τα βλέπουμε και στον κινηματογράφο αυτά που γίνονται. Δηλαδή, παιδί μου, αφού τα βιώνει πολύ κόσμο στις οικογένειές του δυστυχώς. Απλά ο Γιάννης το έδωσε πρώτη φορά στο πλατή κοινό. Ναι, έτσι είναι.
Πάμε να ακούσουμε μια πολύ φημισμένη ατάκα από το Σπιρτόκουτο.
Τι θα κάνεις με τη Λίντα, Βαγγέλη?
Τι θα κάνω?
Αυτό ρωτάω εγώ. Τι θα κάνεις με τη Λίντα?
Τίποτα.
Μελέτη, επειδή μου έλεγες πριν για τον Δημήτρη Μανιάτ και τον Νίκο Ξηδάκη, είναι μια συνομιλία που βλέπουμε ανάμεσα στις συνεντεύξεις, στο animation που χρησιμοποιείς, στα πλάνα των ταινιών που επίσης χρησιμοποιείς. Πώς έχει λειτουργήσει δραματουργικά αυτός ο σχολιασμός?
Λοιπόν, ο Δημήτρης Μανιάτ και ο Νίκος Ξηδάκης ήταν μια πρόκληση για μένα, έτσι, δηλαδή... Είναι σε ασπρόμαυρο. Καταρχήν να πούμε ότι τα παιδιά είναι σε ασπρόμαυρο. Φανταστείτε ένα σκηνικό, να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει, σε ένα καφενείο, δύο τύποι που κάθονται και συζητάνε για τη ζωή, ας πούμε. Το οποίο με κάποιο τρόπο αυτό μπλέκεται με την ταινία και στη θεματολογία των ταινιών που αναφερόμαστε βασικά. Λοιπόν, και ήθελα να το κάνω έτσι ακριβώς. Σίγουρα είναι επιρροή από τους Τζάρμους, το συζητάμε τώρα. Και επειδή τους γνωρίζω και τους δύο, δέχτηκαν αμέσως, χάρηκα πάρα πολύ. Και αυτή ήταν η όλη ιδέα βασικά. Να βάλω δύο ανθρώπους να μιλάνε σε ένα καφενείο. Δύο φίλους, όχι απλά τυχαίους ανθρώπους, πέραστικους, για κοινωνικά θέματα τα οποία ναι, άπτονται πάνω στις ταινίες. Θεωρώ ότι ήταν από τα πιο δυνατά σημεία της ταινίας, αν μπορώ να ξεχωρίσω δυνατό σημείο. Θα έλεγα διαφορετικό. Θυμάμαι ότι τα γυρίζαμε με τα παιδιά και τους έλεγα ότι κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα μπει στην ταινία. Χαλαρώστε, μπορεί να μην μπει τίποτα. Μπορεί να μπει και όλο. Μπορεί να κάνω μια μικρού μήκους με αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ξέρεις, δεν είχα, αλλά ξέρω ότι θέλω να το κάνω. Πάμε να το κάνουμε. Και βλέπουμε μετά.
Και το ασπρόμαυρο το διάλεξες για να δείχνει έτσι αυτή την διαχρονικότητα.
Ναι, ήθελα να δώσω το διαφορετικό. Και, εντάξει, ουσιαστικά είναι και διαφορετικό πράγμα εκτός από την ταινία. Δηλαδή είναι κάτι που δεν είναι να καταλάβει. Ναι, μεν έχει μια αρχή, μέση, τέλος ταινία. Καταλαβαίνεις ότι ξεκινάνε, προχωράνε, τελειώνουν. Δεν πετιούνται πάνω μέσα στην ταινία, το πω έτσι. Αλλά ναι, ήθελα να δώσω διαφορετικό και ήθελα έτσι ένα σκληρό ασπρόμαυρο, να είμαι ειλικρινής. Πιο σκληρό, μπορεί και λίγο πιο σκληρό από το βγάλαμε. Ναι, να δώσει διαφορετικότητα, ναι.
Split screen, συνεντεύξεις, animation, αυτή τη μαυρό-άσπρη συνέντευξη, συνομιλία καλύτερα,
συνομιλία, ναι,
μεταξύ
ναι.
Δημήτρη Μανιάτη και Νίκου Ξηδάκη. Και έχουμε και έναν παπά, ναι. Τον Τσιωτσιόπουλο, ο οποίος...
Πώς προέκυψε,
ναι.
Λοιπόν, ο παπάς είναι σχολιασμός βασικά. Ο παπάς είναι, δηλαδή, ο Δημήτρης Μανιάτης με τον Νίκο Ξηδάκη, ναι, μεν... Σχολιάζουν θεματολογικά την ταινία, αλλά το όλο πράγμα στήθηκε ότι ξυπνοκαθόμασταν, επειδή τους ξέρω και με ξέρουν, έλεγα έρωτας. Πάμε. Και ξεκινάγανε, παιδιά, ξέρεις. Και μιλάγανε. Με τον Αντώνη ήταν από την αρχή. Ο Αντώνης Τσιόπουλος ερμηνεύει ένα παπά, να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει, με την ταινία, ο οποίος σχολιάζει αυτά που γίνονται στην ταινία. Σαν να βλέπει ταινία σε μια τηλεόραση, α πούμε. Αρχικά ξεκίνησα, έλεγα ή θα κάνω τον Αντώνη, θα κάνω τα παιδιά. Δεν ήξερα αν θα κάνω και τα δύο, να σου πω, να είμαι ειλικρινής. Και από θέμα κόστου, αλλά και θέμα χρόνου, πού θα βγει το ντοκιμαντέρ πια, δηλαδή πώς θα πήγαινε. Στην πορεία της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ δεν άντεξα, έκανα και τα δύο βέβαια, όπως αποδείχθη. Και ο Αντώνης δεν κάνει τον παπά, ο οποίος είδαμε ταινία, είχαμε κάνει το πρώτο cut και μετά κάναμε τα γυρίσματα. Είχαμε κάποιες ατάκες να πούμε, αλλά δεν τις είχαμε και όλες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι στα γυρίσματα απλά κάποια στιγμή τον Αντώνη του έλεγα: OK, πάμε συναισθήματα, ρε παιδί μου, πάμε νεύρα, πάμε αυτό. Πάμε... Και το βλέπω στο μοντάζ, εγώ θα δω πώς θα κάνω. Και προέκυψε αυτό που προέκυψε τέλος πάντων. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το συζητάω. Εντάξει, μπλέκει κάπως τη μυθοπλασία στο ντοκιματέρ. Είναι ένα στοιχείο μυθοπλασίας ο Αντώνης μες στην ταινία. Τη δίνει το χιουμοριστικό και το ανάλαφρο με ένα ωραίο τρόπο. Και βέβαια παραλληλίζει αυτό που λέμε τη λατρεία στο δόγμα, δηλαδή στην πίστη. Γιατί το cult ουσιαστικά είναι η μετάφραση από το cult το λατινικό, που είναι η λατρεία στην πίστη. Ουσιαστικά στην πίστη στο δόγμα, έτσι, σε κάθε δόγμα. Θρησκευτικό είναι εμένα, αλλά για πολλούς και ταινίες είναι ένα πράγμα πίστης και λατρείας και αφοσίωσης.
Το λέει πολύ ωραία και ο Λουκάς ο Κατσίκας.
Ο Λουκάς ο Κατσίκας, ναι. Στο τέλος, ναι. Οπότε μου άρεσε πολύ αυτό το να κάνω τον παραλληλισμό με τον παπά, ο οποίος τι κάνει ο παπάς, βλέπει μια ταινία με λατρεία και με πίστη. Και σχολιάζει όλους αυτούς που συζητάνε για την πίστη, ας πούμε, στις ταινίες, αν είναι δυνατόν. Κάπως έτσι.
Και πάμε να δούμε την ταινία του Σταύρου Τσιόλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Να πω ότι μου κάνει εντύπωση που τις έχεις βάλει χρονολογικά από την πιο τελευταία, Τσίου 2005, Σπιρτόκου το 2002, και μετά πας στο Σταύρο Τσιόλη, 1998.
Χαίρομαι που το είδες αυτό. Έλεγα, με ποια σειρά τις βάλω. Γιατί λέω μετά μου την πέσουν οι πιστοί των ταινίων. Γιατί έβαζα αυτή την πρώτη, την άλλη, δεύτερη. Οπότε λέω πάμε χρονολογικά από τη πιο φρέσκια στην πιο παλιά. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Πήγα χρονολογικά για αυτήν την τρίτη ταινία στη σειρά προς τα πίσω. Εντάξει, να πούμε αυτήν την ταινία τώρα. Αυτή είναι, θεωρώ, μύθος. Δηλαδή δεν υπάρχει φράση, δεν υπάρχει πρόταση που να μην σου προκαλεί κάτι, είτε πνευματικό, είτε χιουμοριστικό, είτε... Έχει διάφορους τρόπους ο Σταύρος Τσιόλης να περνάει αυτό που έχει στο μυαλό του. Και σε αυτήν την ταινία νομίζω ήταν... Το έδωσε όλο, ήταν πολύ... Ήταν ολοκληρωτικό δηλαδή με κάποιο τρόπο αυτό που έκανε ο Σταύρος Τσιόλης σε αυτήν την ταινία. Στην ερμηνεία βέβαια του Γιάννη Ζουανέλη, του Αργύρου Μπακετζή, του Σάκη Ντουμπουλά, οι οποίοι όλοι, ένας προς ένας δηλαδή, πραγματικά. Τώρα και ξέρεις, έτυχε αυτή τη στιγμή ξαναδώ, το καταλαβαίνεις στο μοντάζ. Άλλες 20 φορές δηλαδή, για να βγάλω αυτά που θέλω και να το κάνω. Οπότε τις έχω πραγματικά μελετήσει δευτερόλεπτο και τις 4 ταινίες. Αυτό που γίνεται στο περιμένουν οι γυναίκες για μένα είναι, δεν υπάρχει, καταπληκτικό. Είναι κάθε φράση, κάθε κίνηση πραγματικά. Δηλαδή κάθε σηκωμαό μου ή κατέβασμα χεριού είναι απίστευτα. Είναι απίστευτη ταινία. Απίστευτη δουλειά, θεωρώ απίστευτη. Πραγματικά, γιατί πιάνει, ξέρεις, το λαϊκό με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Με ένα γλαφυρό. Αγαπητικό τρόπο της Αυστοτσιόλης, χωρίς να κρίνει, χωρίς να γίνεται διδακτικός, χωρίς, ξέρεις, με μια αγάπη προς τον λαϊκό άνθρωπο, παίρνοντας μέσα όλο αυτό που βιώνουμε όλοι, η μάζα και ο κόσμος, ξέρεις, με την ταλαιπωρία, με τα οικονομικό, με τις ομάδες, ξέρεις, το πιάνει ο παντού, όλο το φάσμα το κοινωνικό, ρε παιδί.
Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει. Πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος, ένα πρωί θα παρουσιαστείς στον εισαγγελέα. Η ποινή λόγω προτέρου εντύπου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
Και ερχόμαστε στην τελευταία ταινία σου, Βιετνάμ. Όλα είναι δρόμος, είναι από την τριλογία, ναι, της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη.
Είμαι σίγουρος ότι εδώ που μας ακούνε, 9 ως 10 την γνωρίζουν, και αν δεν την γνωρίζουν, ξέρουν την Ατάκα, το Ηλία Ρίχτο.
Θα πάρω φόρα. Θα πάρω φορά να τα κρεμίσω. Να πάρω επιτέλους μια αναπνοή.
Ρίχτω, Ηλία! Ηλία! Ρίχτω!
Έχει δολώσει το μυαλό.
Το οποίο είναι από αυτήν την ταινία, βέβαια, από αυτό το επεισόδιο του Όλα είναι δρόμος. Με έναν Γιώργο Αρμένη αξεπέραστο, τον οποίο τον γνώρισα, πρέπει να σου πω ότι αν τον. Εντάξει, τον εκτιμάς έναν άνθρωπο, τον οποίο βλέπεις ένα καλλιτέχνο μακριά και λες καλή φυσιογνωμία, μου φαίνεται καλός άνθρωπος, ξέρω. Λοιπόν, τον γνώρισα, σοκαρίστηκα, έτσι. Είναι απίστευτα γλυκός άνθρωπος. Με μια. Ξέρεις, μια σοφία, ρε παιδί μου, πώς το πω. Έχει μεγαλώσει καλά, να το πω έτσι. Mm-hmm. Το πω έτσι, μια κουβέντα πολύ
ενθουσιασμένη. Ένας φορτασμένος άνθρωπος,
ναι,
γεμάτος.
Με πολύ αγάπη, γι' αυτό και ακριβώς, και βάζει την αγάπη του και δίνει και. Άσχετα που τα είπαμε εμείς και μετά βγήκαμε και γίναμε και φίλοι και μιλάμε ακόμα, αλλά έχει να κάνει με αυτό για μένα. Και το λέω πολύ σαφήνα και πολύ σίγουρο αυτό που λέω, ας πούμε.
μιλάει στην κάμερα και έχει και αποσπάσματα από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκη που είχε
γίνει. Ναι, που είχε γίνει μια πετειακή προβολή με τον κύριο Παντελή του Βουλγάρη που έχει μια πολύ σημαντική ατάκα με στην ταινία. Άσχετα αν δεν καταφέρει να τον πείσω να μιλήσει στην ταινία, δεν πειράζει να είναι καλά. Αλλά ναι, είναι.
Το remake που είχε γίνει είχε παιχτεί στο Cult Festival.
Είχε παιχτεί στο Νίκο Τρανταφυλλίδη στο Cult Festival. Mm. Που είχε γίνει τα παιδιά που είχαν ένα επεισόδιο. Αλλά αναφέρεται στην ταινία αυτό το remake ως τη δύναμη που είχε το Βιετνάμ, ρε παιδί μου, το πώς επηρέασε τον κόσμο. Πώς το πήρε μια γενιά και το μετάφρασε με άλλο τρόπο, το μετέφερε. Πόσο ίδιος ο Παντελής ο Βουλγάρης το διασκέδασε όλο αυτό. Και πραγματικά πόσο στοχευμένα σχέδελευτο ήταν αυτό το επεισόδιο, επειδή μου πόσο αυτό και αν μίλησα, ας πούμε, στο λαϊκό άνθρωπο. Mm. Με την καλένια του λαϊκού πάντα το λέω έτσι, και εγώ λαϊκό στο ρώτημα, δηλαδή το.
Και επειδή μιλάμε για το Cult Festival του αείμνης του Νίκου Τριανταφυλλίδη, ο Φέδων Γεωργίτσης είχε πει ότι ο Νίκος Τριανταφυλλίδης είναι το καθαρό Cult.
Ναι, ναι. Φοβερή ατάκα. Είναι μια ατάκα που την πέτυχα από ένα βίντεο που είχε η Μαρίνα Δανέζη από ξέρω που τράβαγε από αυτά τα μόνη της με τα κουλά. Ναι, και τη χρησιμοποίησα γιατί και εγώ το πιστεύω. Ότι ξέρει, κάποιοι άνθρωποι πραγματικά είναι μόνο του κάλτρ, παιδί μου. Δηλαδή το κάλτρ είναι ένας όρος πολύ γενικός και σίγουρα αποκειμενικός. Το είπαμε αυτό από την αρχή. Δεν μπορεί κανείς κριτικός κινηματογράφου να ορίσει κάποιες ταινίες κάλτρ. Για μένα είναι λάθος. Γι' αυτό και στον τίτλο, ο υπότιτλος του τίτλου, δηλαδή η λατρεία, παύλα, οι κάλτρ ελληνικές ταινίες μου σε εισαγωγικά. Γιατί δεν μπορούσα να. Ποιο είμαι εγώ που θα πω ποιε είναι οι καλύτερε ελληνικέ ταινίε, α πούμε.
Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό.
Ναι, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο.
Είναι δικέ σου αγαπημένε.
Είναι καθαρά δικέ μου αγαπημένε ταινίε. Γιατί ακριβώ θέλω να τονίσω αυτό, ότι το cult είναι απίστευτα υποκειμενικό. Δεν μπορώ τώρα. Όχι εγώ, κανεί δεν μπορεί να το κάνει να πει ότι αυτέ είναι οι καλύτερε ελληνικέ ταινίε. Κανεί δεν έχει τη δύναμη, ούτε τον τρόπο. Τίποτα, δεν έχει τίποτα. Μόνο ο κόσμο μπορεί να το πει. Μόνο οι θεατέ μπορούν να το ορίσουν αυτό το πράγμα. Μόνο με την αγάπη του προς τις ταινίες που έχουν και με τη σύνδεση που έχουν μεταξύ τους. Για αυτό που λέγαμε από την αρχή, η ανταλλαγή ατάκας.
Mm-hmm. Και ερχόμαστε στους κώδικες που είναι και αυτό έτσι ένα κεφάλαιο, θα λέγαμε, στην ταινία. Mm-hmm. Ασχολείσαι με τους κώδικες των cult ταινιών. Οι ατάκες είναι ένας από αυτούς τους κώδικες. Ναι. Οι ανατροπές, το χιούμορ, τι άλλο.
Ναι, οι ανατροπές, το χιούμορ. Εντάξει, κάτσε, το πες τώρα όλο.
Όχι, έχω κρατήσει. Θέλω να κάνω μια αναφορά στο τη straight macho κουλτούρα που υπήρχε τότε και στην αντρίλα,
λοιπόν,
θα λέγαμε.
Ναι, okay. Λοιπόν, είναι μια. Ίσως είναι μεγαλύτερη. Το μεγαλύτερο πλάνο που έχει το ντοκιμαντέρ αυτό. Είναι ο Σίλος Τζουμέρκας που έχει μια άποψη που είναι ουσιαστικά αντίθετη με αυτό που κάνω, να το πω έτσι. Ουσιαστικά. Δηλαδή είναι ουσιαστικά κόντρα στην ταινία, για να είμαστε ειλικρινεί τώρα μεταξύ μας. Μεταξύ μας εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, αλλά επέλεξα να την αφήσω γιατί είναι η γνώμη του και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη βάση. Τι λέει λοιπόν ο Σίλας? Λέει ότι παιδιά, το κάτι που εσείς τώρα αυτή τη στιγμή υποστηρίζετε και αναδεικνύετε με κάποιο τρόπο και εσύ με λέτε τη μοίρα, είναι το μάτσο. Είναι της μάτσο κουλτούρας, είναι της φάσης της αντρίλας, είναι της πλάκας που καταλαβαίνουν τα αγοράκια πιο πολύ κτλ. Οι περιπτώσεις αυτές που είχαν ένα άλλο τρόπο cult, με μια άλλη ατζέντα τέλος πάντων. Δεν προωθήθηκε το ίδιο. Αυτό λέει μέσα στο σύλλογο του ντοκιμαντέρ. Ένα μεγάλο πλάνο, το άφησα ολόκληρο επίτηδες, γιατί είναι πολύ δυνατό σημείο και θεωρώ ότι έχει αρκετά δίκιο.
Ατζέντα για ένα διάλογο.
Δηλαδή, εγώ το αναφέρω κάποια στιγμή το μουσακά, ας πούμε, του Κούτρα, αλλά δεν έχει γίνει το ίδιο πράγμα. Έτσι. Ή ξέρω εγώ, όπως έλεγε και ο ίδιος το Αμόκ, ας πούμε, έτσι. Υπάρχουν ταινίες που δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει cult, δεν έχουν γίνει γιατί ακριβώς δεν καλύπτουν αυτά που η αντρική κουλτούρα θεωρεί, η μάτσο κουλτούρα, βασικές προϋποθέσεις για να γίνει cult, να το πω έτσι. Το χαβαλέ, την πλάκα, τη βρισιά, το δεν ξέρω εγώ τι.
Σήμερα γίνονται cult ταινίες.
Αυτό σου πω. Εγώ διαφωνώ εδώ με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, που είναι μέσα και μιλάει στην ταινία, που λέει ότι το cult δημιουργείται αυτόματα πια στην εποχή μας. Έχει καταλαβαίνει πώς το λέει, ότι είναι τέτοιες ταχύτητες, πολύ γρήγορα μπορεί να δημιουργηθεί ένα cult. Αλλά θεωρώ ένα cult. Ως ατάκα, ως κατάσταση, κάτι άλλο, αλλά ως ταινία θεωρώ ότι οι ταινίες χρειάζονται χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι οι ταινίες χρειάζονται χρόνο για να γίνει cult. Γιατί ακριβώς θέλει μια ζύμωση με τον κόσμο και με τους θεατές. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι γίνονται cult ταινίες. Εγώ θα σου πω δύο, γιατί τις έχω ξαναφέρει. Αλλά δεν έχουν να κάνουν, πρόσεχε να δεις. Είναι αυτό που λέει κάποια στιγμή πάλι ο Αλέξανδρος μέσα, που εκεί συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πρέπει να είναι χειροποίητες. πρέπει να είναι ταινίες οι οποίες να μην έχουν περάσει 5 χρόνια από τα πίτσα, παιδί μου, και 3 και 4. Και εδώ και από τον εξορθολογισμό αυτό που σε βγαίνει δικασία, ότι για να βγει ταινία καλή και καλά εισαγωγικά, θα πρέπει να είναι έτσι, είπε ο παραγωγός. Και μετά ο δεύτερος παραγωγός που βάζει λεφτά λέει ότι ναι, ξέρεις κάτι, βγάλε όμως αυτό που λες μέσα. Αχ, Μαρία μου, φύγει από εκεί. Γιατί αυτή η πρόταση μπορεί να κάνει ζημιά στις Μαρίες. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα πράγμα που είναι πολύ στρογγυλό. Δεν έχει γωνίες και μπορεί να αρέσει λίγο σε όλους, αλλά δεν αρέσει πολύ σε λίγους. Τι δημιουργεί αυτή τη σύγκρουση με την καλή έννοια, τη σύγκρουση που για να φτιάξουμε καινούριες δυνάμεις, έτσι. Όχι τη σύγκρουση για να τσακωθούμε. Τη σύγκρουση να μοιραστούμε τις απόψεις μας και να πούμε, ξέρεις κάτι, okay, να δούμε και το κόσμο και το κόμμα, αλλά να πάμε λίγο πιο πέρα. Να το βρούμε, να πούμε ποιον είναι πιο. Α, έτσι που το έχουν κάνει πια, έχει γίνει ένα πράγμα πολύ εξορθολογισμένο και δεν βγαίνει αυτό. Βγαίνει πολύ δύσκολα.
Είναι ο αυθορμητισμός και δεν ακριβώς, υπάρχει.
Το απρόπτο.
Η αγνή δημιουργική τρέλα που λέει και ο Κώστας Ξυκομινός στο ντοκιμαντέρ.
Θα σου πω δύο. Τα μαγνητικά παιδεία, ας πούμε, έχουν γίνει με τρόπο χειροποίητο, θεωρώ. Όπως και το Match Formation του Μακλάου του Χριστοφυλάκη. Δηλαδή, θεωρώ ότι δύο ταινίες έχουν ένα κάθε χαρακτήρα το οποίο μπορεί να μην έχει αναδειχθεί άμεσα. Αλλά έχει μέσα στον χρόνο του φανεί.
Και είδα εγώ τώρα πρόσφατα στην πρεμιέρα του Στράτου του Τζίτζι τη νέα ταινία. Το έχω κάτι να πω, το οποίο βγαίνει και αυτό στις αίθουσες. Τώρα θα βγει. Και αυτό έχει έτσι έναν αυθορμητισμό και μια αλήθεια χωρίς εξορθολογισμούς και έχει
αυτό,
ατάκες.
Αυτό πάντως, αυτό πιστεύω ότι είναι το στοιχείο που δημιουργεί το cult. Το απρόοπτο, το ότι ξέρεις κάτι, είμαστε εδώ πέρα, θέλαμε να κάνουμε γυρίσουμε στο στούντιο, αλλά τελικά το στούντιο θα μιλούσαν άλλοι και πήγαμε να το κάνουμε στο δρόμο. Αλλά αυτό που το κάναμε στο δρόμο δημιούργησε μια διαφορετική ατμόσφαιρα κατάσταση, η οποία πέρασε την ταινία. Ναι. Κάπως έτσι δημιουργεί το cult. Νομίζεις, δηλαδή, θέλω να πω, έτσι, αυτό είναι. Θεωρώ.
Από τότε που έγινε ουσιαστικά εμπόριο και ο κινηματογράφος
και έχει μεγάλο εμπόριο.
Πολλά χρήματα και δεν υπάρχει πια αυτό το παρείστικο που λέγανε παλαιοί.
Όχι, καμία σχέση.
Που γινόντουσαν οι ταινίες λόγω φιλιών, έπαιρνε ο ένας τη μηχανή από τον άλλον.
Και έχει γίνει πολύ. Δηλαδή, πολύ, ξέρεις, αυτό τώρα που χρειάζεται τόσο πολλά μια ταινία, δημιουργεί και μεγάλες έκθεσεις, μεγάλες κόντρες, μεγάλο πράγμα. Δεν ξέρω. Τώρα, δεν μιλάμε για η δικιά μου μια ανεξάρτητη παραγωγή, να πούμε εδώ πέρα, έτσι. Δεν έχω γυρίσει μόνος μου με φίλους. Να το τονίσουμε αυτό.
Εγώ νομίζω ότι το δικό σου ντοκιμαντέρ θα γίνει καλό.
Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, αυτό θα το πει ο κόσμος. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και προσπαθώ να το κάνω έτσι. Για τη χειροποίητα που λέμε, γιατί και γι' αυτό και μου αρέσει το ντοκιμαντέρ, να είμαι ειλικρινής.
Ήθελα να σε ρωτήσω
και
αν
λατρεύω το
ντοκιμαντέρ. Θα γυρίσεις ποτέ στη μυθοπλασία.
Ναι, θέλω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαι έτοιμος να το κάνω, ενώ συστηματικά και εμπειρικά. Αλλά το θέμα οικονομικό είναι λίγο ένα πράγμα, ξέρεις, παραγωγή, λεφτά, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Δηλαδή, πώς θα μπω στην κατάσταση να το διαχειριστώ. Αν τα καταφέρω, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος πολύ, δηλαδή μου έχετε μια ιδέα, θέλω να την κάνω. Δεν μπορώ να την περιμένω 5 χρόνια, ας πούμε. Ίσως η λύση όλο αυτό που σκεφτεί να είναι ότι ενδιάμεσα, επειδή το ντοκιματέρ, όπως σου είπα, είναι πιο βατό. Δηλαδή το ντοκιματέρ, αν έχεις μια ιδέα καλή και πιστεύεις αυτήν πραγματικά. Με μια κάμερα και ένα μικρόφωνο το κάνεις μόνος σου. Όπως είχαν τον Diamond, τη Βαβέλ. Αυτή εντάξει, αυτή η λατρεία πήγε λίγο και είχα και άλλη πιο μεγάλη παρέα, αλλά θέλω να πω ότι ντοκιματέρ γίνεται με κάποιο τρόπο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι ένα ντοκιματέρ, σε βοηθάνε και στο πώς production. Δεν σου δίνουν τα λεφτά που θα ζητήσουν σε μια μεγάλη μήκος ταινία, ενώ μυθοπλασίας. Θέλω να πω ότι όλο το κύκλωμα καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει, δεν χαζεί. Και αυτό και λατρεύω το ντοκιματέρ. Έτσι, γιατί σου έρχεται το κάνεις. Η μυθοπλασία είναι άλλο πράγμα το οποίο θέλω πολύ να μπω, θα δούμε. Θα προσπαθήσω. Ναι, θα προσπαθήσω.
Κύρια δεκανίκια με πιάνουνε τα κλάματα. Μην ωρε που σ' αγάπησα. Χαρμάνι στα λαμάτα. Πάνω στο σώμα μου τριγυρνάγε στα βράδια. Και του μυαλού μου είχε σπάσει τα ποτέ. Μα τώρα έφυγες και μ' άφησε σημάδια. Σαν το χωράφι που τόρμωσε τρατέρ. Σαν το χωράφι που τόρμωσε τρατέρ.
Κομμάτι που ακούγεται στην ταινία Πανού Μανουλίδης.
Πρέπει να μιλήσω τον Πανού.
Βέβαια.
Λοιπόν, ο Πανού, καταρχάς να πούμε ότι ο τρακτέρ το ερμηνεύει ο Γιάννης Ιωνυσίου. Ένας απίστευτος άνθρωπος, απίστευτος καλλιτέχνης, από τους νέο λαϊκούς, φοβερά έντιμους ανθρώπους. Σας κάνει μια τρολιά, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο, δομημένη, θεωρώ. Και να πω για τον Πανού Μανουλίδη, ο οποίος έχει κάνει μουσική σε όλη την ταινία και θεωρώ ότι ο οποίος προσέξει τη μουσική της ταινίας όλη, όχι μόνο τα δύο κομμάτια βασικά που θα ακούσουμε το τρακτέρ και το σινεμά αργότερα, με τη Θεοδοσία Τσάτσου, αλλά όλα τα κομμάτια με στην ταινία είναι απίστευτα. Έχουν καλλιτεχνικό χαρακτήρα, έχουν έναν όγκο. Και μια αντότητα θα τολμήσω να πω. Δηλαδή, πραγματικά, αν είχαμε λεφτά, το κάναμε soundtrack αυτό. Το βγάζαμε σίγουρα soundtrack. Αν ήμασταν μια παραγωγή με πιο πολλά λεφτά. Αλλά δεν είμαστε ακόμα. Θα δούμε.
Πώς να το κάνεις ηλεκτρονικά, στο Spotify.
Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά ο Πανού έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Σε κάθε ταινία έχει βάλει ένα ξεχωριστό θέμα. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά θεωρώ, επειδή ξέρεις την καταθέσει την ταινία και στην Ακαδημία, θεωρώ ότι. Αν υπάρχουν αντικειμενικοί κριτές, θεωρώ ότι η μουσική στη λατρεία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή.
Πάντα χρησιμοποιείς τη μουσική στη δραματουργία, στο ντοκιμαντέρ. Ναι. Δεν είσαι από αυτούς που πιστεύουν έτσι στους φυσικούς ήχους.
Όχι, καλά, όχι, όχι. Ναι, ναι, όχι. Κοίταξε, εντάξει, εγώ έχω ένα πλακί με τη μουσική. Αν τώρα είμαι 53, είμαι 35 χρόνια με τη μουσική. Δηλαδή, έχω παίξει, έχω κάνει και παραγωγή, έχω κάνει και DJ πολλά χρόνια με τη μουσική. Πάρα πολλά χρόνια. Η εμπειρία μου στη μουσική είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σκηνοθετική μου εμπειρία, να το πω έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό κάπου κάποια στιγμή ξέρεις. Συνδέεται. Αλλά ναι, μουσική, δεν μπορώ να αφήσω μουσική απ' έξω. Και ήταν και μου μίλησε τον Πανού, του λέω: θέλω hit. Ήμουν πολύ σαφή. Δηλαδή,
το έκανε πάντως.
Το έκανε, το έκανε. Το έκανε.
Θέλω να έρθουμε και σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θίγει στην ταινία, είναι έτσι κι αυτό σαν μια ενότητα, στο κομμάτι της διανομής των καλ ταινιών. Έτσι βλέπουμε και πλάνο, ναι, από το συγχωρεμένο, ναι, το ιντεάλ.
Ναι. Πόσο δύσκολη διανομή, ε. Η διανομή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν ταινίες και δεν τις βλέπουν ποτέ σε κινηματογράφους. Υπάρχουν ταινίες οι οποίες γίνονται και δεν βγαίνουν ποτέ ούτε καν σε φεστιβάλ. Και είναι πολύ, πολύ στενάχωρο αυτό το δημιουργό. Γιατί ξέρεις, κάθε άνθρωπο μπορεί να θέλει να πει κάτι, μπορεί να θέλει να πει κάτι και να το μοιραστεί με κάποιο τρόπο. Εντάξει, νομίζω ότι το κάμα για να τρελώσει ο άλλος φίλε και λέει φυλακίες, τα κάνουμε εμείς. Ναι, εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί να είναι πάντα έτσι. Σίγουρα δεν μιλάμε για τις ακραίες περιπτώσεις. Μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έχουν να πούνε κάτι που δυστυχώς δεν παίρνουν διανομή. Ναι, ενώ παλιά έπαιρνε την ταινία του με το φίλμα, έπαιρνε στα μάξι, έμπαινε μέσα και πήγαινε στο άλλο σινεμά, την έβαζε, έπαιζε. Την έπαιρνε πάλι στα μάξι, πήγαινε στο επόμενο σινεμά, την ξαναέπαιζε. Οπότε ναι, έτσι, αυτό είναι το cult. Έτσι δημιουργεί το cult. Αυτό που από στόμα στόμα, αυτό που λέμε, δηλαδή από να παίξουμε, θα παίξουμε εκεί, θα παίξουμε παραπέρα. Είναι δύσκολα. Στην εποχή μας είναι ακόμη πιο δύσκολη. Η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, τύπη μου. Ο κόσμος εκεί που ας πούμε τώρα ακούει τη λατρεία, μετά από μισή ώρα θα ακούσει, ξέρω εγώ, για κάτι άλλο. Και ναι, εντάξει, φυλάκια που λένε.
Και θα έχει ξεχάσει και αυτό που
έχει ξεχάσει.
Θα
έχει ξεχάσει και την ηχηπία, για να τοποθετηθεί. Όλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη πια. Πόσο μάλλον να πείσει ένα διανομέα να κάνει ταινία σου. Εγώ είχα την τύχη, πες μια καλή ταινία, πες ό,τι θες, πες το. Η ταινία πήρε αυτή τη διανομή ουσιαστικά από το Σινόμπο και είμαι πολύ
και
χαρούμενος.
Και βγαίνει σε αρκετές αίθουσες. Βγαίνει σε αρκετές αίθουσες.
Θα βγει στο Σινόμπο Όπερα, στο Σινόμπο Πατησίων, θα βγει στο Δαναό, θα βγει στο Μικρόκοσμο, Μάλλον από τη, σε κάποιο village, μάλλον στο Μόλ, από ό,τι μου λένε. Στη Θεσσαλονίκη, στο Βακούρα. Και τη δεύτερη εβδομάδα, μάλλον θα μπουν κάποια ακόμα.
Είναι μια ταινία που είναι για την μεγάλη οθόνη, είναι για την κινηματογραφική αίθουσα, για να μοιραστούμε όλοι μαζί έτσι το γέλιο, να θυμηθούμε τις ατάκες από τις παλιές αγαπημένες μας καλτενίες. Οπότε καλούμε τον κόσμο να πάει να δει στο σινεμά αυτή την ταινία και να μην περιμένει πότε θα βγει στο Συνόμπο.
Ναι, θα αργήσει.
Ή τέλος πάντων να την ξαναδεί στο Συνόμπο δεύτερη φορά.
Θα αργήσει. Το έχω κανονίσει αυτό. Να, δεν το λέω τώρα.
Τι προσδοκάς με λέει τη μοίρα από αυτή την ταινία?
Θα τη μοιραστώ με τον κόσμο. Ξέρεις, είναι αγωνία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά με τη Λατρεία, να ξέρεις. Το λέω και ναι, σχεδόν συγκινούμε. Πέρασα πάρα πολύ καλά με τη Λατρεία. 2 χρόνια που την έκανα, πέρασα πάρα πολύ καλά και θέλω να τη μοιραστώ με πολύ χαρά, γιατί όταν έχεις κάνει τόσο τέτοιο έργο που έχεις περάσει με τόσο γλυκό κόπο, το έχεις φτιάξει, θες να το μοιραστείς μετά, ξέρεις.
Είναι μια ταινία που μπορεί να ταξιδέψει εκτός συνόρων, πιστεύεις?
Δεν νομίζω, γιατί έχει αυτό το, ξέρεις, αν ήταν, ας πούμε, το καλ του Αμερικάνικου κινηματογράφου, θα είχα καταρχάς πάρα πολλά λεφτά τώρα, να ξέρεις, και θα ήμουν πάρα πολύ καλά. Θα είχε τελειώσει η ζωή μου. Όχι, ήταν σκοπός μου αυτός, αλλά θέλω να σου πω. Γιατί όμως? Γιατί η Αμερικάνικη κουλτούρα έχει χωρίσει και σε εμάς. Η ελληνική κουλτούρα, το είχα καταλάβει κάποιος τώρα, Σουηδός, ας πούμε, ότι το σπερμένο γυναίκες που έχει την ατάκα μέσα. Το Πασόκ έκανε συνέδριο πριν 2 χρόνια στην Τάδε Λίμνη και του λέω Γανούλης, χαιστήκαμε. Δεν κατάλαβα σου εδώ τι θέλουμε να πούμε Αμερικάνος. Θέλω να πω ότι το καλτ, και ίσως σωστά σε κάθε χώρα, ας μείνει λίγο και λίγο τοπικό, για να μην παγκοσμιοποιηθούν τα πάντα, μην είναι όλα ομογενοποιημένα, μην είναι όλα μια κουλτούρα, μην είναι όλα μια γραμμή. Ας έχουμε κάτι δικό μας, δεν πειράζει. Αλλά αν υπήρχε franchise, ας πούμε, θα ήθελα να το πουλήσω στην Αμερική, ας πούμε, να το πω έτσι.
Το εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μελέτη Μοίρα, εγώ σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέπη μου, πραγματικά ευχαριστώ πολύ.
Κλείνουμε, θα ακούσουμε με σινεμά.
Με το σινεμά και θα δώσει έτσι άλλους.
Εκτός από την πολύ όμορφη ταινία του Μελέτη Μοίρα στις αίθουσες, συνεχίζεται το Πανελλήνιον, στο Συνόμπο Πατησίων, στο Άστορ το ποτάμι του Χάρη Ραυτογιάννη. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, αλλά είναι έτσι μια όμορφη ταινία. Από 20 Μαρτίου έχει ξεκινήσει το ντοκιμαντέρ Σίλβια Ρόμπιν στους κινηματογράφους του μοναδικού Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Το είχαμε δει στο περσινό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, όπου είχε γίνει και ένα αφιέρωμα στον Παναγιώτη Ευαγγελίδη.
Thank you.
είναι 3. Έχουμε τη ζώνη των ντοκιμαντέρ. Αυτή την ώρα παίζεται το ντοκιμαντέρ του Βαγγέλη Ευθυμίου 5 φορές ξένος και μετά θα είναι διαθέσιμο στο Netflix. Είναι η πρώτη του τηλεοπτική μετάδοση. Νωρίτερα υπήρχε το Κουτσίνα Πόβερα του Αλέξανδρου Μερκούρη. Όλα είναι διαθέσιμα στο Netflix. Και αύριο Κυριακή το τρίτο επεισόδιο της σειράς 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία με οδηγό την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που ήσασταν μαζί αυτό το Σαββατόβραδο και τη Ματίνα Κανελοπούλου που φρόντισε τον ήχο με ιδιαίτερη αγάπη. Γεια χαρά σας.
Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χθες. Συλλογέμαι παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα.